Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovçu dostlar, dasturumuzun bu lahzalarda barçalarınızga yana bir bor sıhhat salamatlik tilagan holda, ol xalifa rejimi tomonidan Shayx Iso Qosim uy qamog'iga olindi unvon ostidagi bugungi tahliliy eshittirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Ol xalifa rejimi ichki ishlar vazirligi bu rejim xavfsizlik kuchlari Bahraynning Shia mazhabidagi taniqli ruhoniysi Shayx Iso Qosim manziliga bostirib kirgani va uning tarafdorlari bilan to'qnashuvdan keyin uni o'zini uy qamoqqa olishganini e'lon qildi. Bahrayn axborot manbalari tarqatgan xabarida Ol xalifa rejimi xavfsizlik kuchlari Shayx Iso Qosim uyida 150 nafar bahraynlik yosh yigitni qo'lga oldi deb ma'lum qildi. Boshqa tomondan Bahrayndagi inson huquqlari bo'yicha markaz raisi Boqir Darvish Al-Mayodin telekanaliga bergan intervyusida Bahrayn xalqi bunday zo'ravonlik va noqonuniy xatti-harakatlarda Ol xalifa AQSh, Angliya, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari mas'ullarini aybladilar deb ta'kidladi. Ol xalifa rejimi xavfsizlik kuchlari Ad-Daroz mintaqasida joylashgan Shayx Iso Qosim manziliga bostirib kirishganida yosh oqizuvchi gazlardan foydalanib, bu taniqli ruhoniy uyning eshigini sindirishga ham harakat qilishdi. Ol xalifa rejimi xavfsizlik kuchlari hujumidan so'ng Shayx Iso Qosimning keyingi taqdiri haligacha ma'lum emas. Bu esa shu holdadirki, Ol xalifa rejimi ichki ishlar vazirligi ham bu rejim xavfsizlik kuchlarini Bahrayn shialarining taniqli ruhoniysi manziliga uyushtirgan hujumi jarayonida Shayx Iso Qosim tarafdorlari bilan bir necha soat to'qnashuvdan keyin uni o'zini uy qamog'iga olinganligini ham e'lon qildi. Ad-Daroz mintaqasiga qarshi Ol xalifa rejimi xavfsizlik kuchlari va komandoslarining hujumi va Shayx Iso Qosim manzilidan qo'rshovga olingani bilan bir vaqtda ayrim diplomatik manbalar Amerika Qo'shma Shtatlari va Saudiya Arabistonini bunday hujum uyushtirishi uchun Ol xalifa rejimiga yashil chiroq berishgani haqida xabar tarqatishdi. Siyosiy ekspertlar esa Shayx Iso Qosim manziliga uyushtirilgan hujum va uni o'zini uy qamog'iga olinganligi Riyoz shahrida o'tkazilgan arab hokimlari va AQSh prezidenti Donald Trampning AQSh va arabiy mamlakatlarining fitna solishga qaratilgan yig'ilishining ilk natijasidir deb baholashmoqda. Aytish kerakki, 2011 yildan beri Bahraynning turli hududlarida Ol xalifa mustabid rejimiga qarshi e'tirozlar va noroziliklar davom etmoqda. Bahrayn ulamolari ham bu mamlakat xalqining e'tirozlari va qo'zg'olonini boshqarishda muhim rol o'ynashmoqda. Binobarin, aksar bahraynlik ruhoniylar ham Ol xalifa rejimining mustabid va zolimona siyosatlari va hujumiga duchor bo'lishgan. Aytish joizdirki, Shia mazhabidagi Bahrayn musulmonlarining taniqli va mashhur ruhoniysi Shayx Iso Qosim bu mamlakat xalqi va jamiyati orasida katta obro'-e'tiborga egadir. Bahraynning ushbu taniqli ruhoniysi o'tgan 6 yil ichida har doim Ol xalifa rejimiga qarshi o'tkazilayotgan barcha norozilik namoyishlarini tinchlik va osoyishta maqsadga qaratilganligini ta'kidlab kelgan, ammo hech qachon ushbu mustabid rejim jinoyatlari qarshisida sukut saqlagani yo'q. Bahraynda o'tkazilayotgan norozilik namoyishlari jarayonini to'xtatishga muvaffaqiyatsizlikka uchragan Ol xalifa mustabid rejimi xalq rahbarlari va ruhoniylar yo'liga to'siqlar yaratish orqali e'tirozlar to'lqinini oldini olishga imkoni bor deb tasavvur qilmoqda. Binobarin, Bahrayn xalqining ma'naviy ustozi va peshvosi bo'lgan Shayx Iso Qosimni siyosiy sanadan chetlashtirishni ish dasturida joy bergan. Bu chorchubda Bahrayn rejimi barchadan avval 2016 yilning iyunida bu mamlakat milliy xavfsizlikka xalaqit berish va notinchliklar yaratishda ayblab Shayx Iso Qosim fuqaroligini bekor etdi. Ammo bunday adolatsizlik va noqonuniy xatti-harakatlar Ol xalifa rejimining zo'ravonliklari va zolimona siyosatlarining barchasi emas. Ol xalifa rejimi qatag'onchilik siyosatlari davomida Shayx Iso Qosimni bu mamlakatning siyosiy san'atidan butkul chetlashtirish uchun unga nisbatan yangi ayblovlarni e'lon qildi. Hatto Shayx Iso Qosimni pul yuvish, xorijiy mamlakatlar manfaatlariga xizmat qilish, mamlakat ichkarisida etnik nizolarni keltirib chiqarish va tartibsizliklarni kengaytirishda aybladi. Bir necha kun oldin Ol Xalifa rejimi Shayx Iso Qosimni 1 yillik qamoq jazosiga hukm qilib, uning mol-mulkini musodara etilishiga farmon berdi. Ol Xalifa rejimining bunday xatti-harakati va zo'ravonliklari butun Bahraynda keng qamrovli noroziliklarni keltirib chiqarmoqda. Bahraynda yuz berayotgan o'zgarishlar va voqea-hodisalar AQSh va Saudiya Arabistonining yashil chirog'i ostida Ol Xalifa rejimining zo'ravonliklari va zolimona xatti-harakatlarini davom etishidan dalolat berib, mamlakat xavfsizlik vaziyatini murakkablashishiga zamin yaratmoqda. Darvoqe, Bahrayn rejimi mas'ullari zo'ravonlik va zolimona siyosatlar bilan bu mamlakatda e'tiroz va noroziliklarni oldini olishga urinmoqda. So'nggi oylar ichida Bahrayn hududlarida xalqqa qarshi xatti-harakatlar, begunoh insonlarni qo'lga olinishi, oltib borishi, muxolif guruhlarni qiynoqqa solish va ularni fuqarolikdan mahrum etish kabi zolimona siyosatlarni o'z avjiga yetganligiga shohid bo'lmoqdamiz. Bu masala esa Bahrayn hududlarida inson huquqlari oyoq osti etilishiga sabab bo'lgan. Shubhasiz, Bahrayn rejimi Shayx Iso Qosimni o'y qamoqiga olishi bilan Bahrayn xalqi va rahbarlarini xatti-harakati yo'liga zarba berishga sa'y harakat qilmoqda. Ammo Ol Xalifa rejimini bunday xatti-harakatlari Bahrayn xalqining e'tirozlari va noroziliklarini ortib borishiga zamin yaratadi-yu, xolos. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Ol Xalifa rejimi tomonidan Shayx Iso Qosim o'y qamog'iga olindi unvon ostidagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.